Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Samarqandda o'quvchi qiz bir guruh shaxs tomonidan zo'rlandi. Toshkentda sun'iy urug'lantirish bilan shug'ullangan klinika ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Surxondaryoda mashinasidan 50 kg bank moddasi chiqqan shaxs ushlandi. O'zbekiston yana inglizcha savodxonlik past bo'lgan davlatlar qatorida qoldi. Temir yo'l shirkati yuk tarifini oshirmoqda. Dushanbeda davlat to'ntarishiga urinish ishi bo'yicha sud boshlandi. Rossiyada Ukraina urushida yaralanganlarga to'lovlar qisqardi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Samarqand viloyati tumanlaridan birida 8-sinf o'quvchisi bir guruh shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi va zo'rlandi deya ma'lum qildi Sukut saqlama loyihasi. Joriy yil 23-sentyabr kuni o'g'irlab ketilgan qiz 6-oktyabr kuni badanida zo'ravonlik izlari bilan topilgan. Qizning so'zlariga ko'ra, u bir necha kun kaltaklangan, spirtli ichimliklar va noqonuniy moddalar qabul qilishga majburlangan va jinsiy zo'rlangan. Uning yaqinlari qizni shifokorga olib borishgan. Ichki ishlar vazirligi aniqlik kiritishicha holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 119 moddasi 3 qismi, ya'ni 18 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, barcha ishtirokchilar aniqlangan va sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jabrlanuvchining yaqinlari Nemalchi o'z tahririyati vakili bilan suhbatda. Vakolatli idoralar qizning zo'rlanishiga bepisandlik bilan yondashgani, gumonlanuvchilar hali ham ozodlikda yurganidan shikoyat qilgan. Nemalchi o'z qaydicha qizga arizasini qaytarib olish uchun bosim ham o'tkazilmoqda. Bolalar ombudsmani ushbu hodisa Qo'shrabot tumanida bo'lgani, bu bo'yicha o'z vakolati doirasida kuzatuv olib borayotganini ma'lum qilgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov mahalliy matbuotga ma'lum qilishicha, ariza yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida ushbu holatga Qo'shrabot tuman prokuraturasining ish yurituvchisi ham aloqadorligi aniqlangan. Prokuratura ish yurituvchisi joriy yil 30-oktyabr kuni viloyat prokurorining buyrug'i bilan ishdan bo'shatilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, olib borilgan tergov hamda tezkor tadbirlar davomida 8 nafar shaxs, jumladan tuman prokuraturasining sobiq ish yurituvchisi protsessual tartibda ushlangan. Bir nafar gumonlanuvchini ushlash choralari ko'rilmoqda. Ekstrakorporal urug'lantirish xizmatini ko'rsatib kelgan Turk Buxoro EKU markazi Toshkent filialiga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi A bandi, ya'ni juda ko'p miqdorda firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mirobod tumani prokuraturasi holat bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini olib bormoqda. Bu ma'lumotni Kun.uz nashriga Toshkent shahri prokuraturasi tasdiqlagan. Qayd etilishicha, klinika ma'muriyati tibbiy muolajalar ko'rsatish uchun 49 nafar ayol bilan jami 2,87,400,000 so'mlik shartnoma tuzgan. Bemorlar yoz oylarida markazda ro'yxatdan o'tib, tibbiy xizmat uchun 42,6 million so'mdan to'lov qilgan. Kelishuvga asosan sentyabr oyida sun'iy urug'lantirilgan embrionlar bachadonlariga transfer qilinishi, ya'ni mijozlar homilador bo'lishi kerak bo'lgan. Ammo korxona ta'sischilarining kelishmovchiligi sabab klinika faoliyati to'xtab qolgan, urug'lantirilgan embrionlar va mijozlar to'lagan pullar taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Markaz ta'sischisi Turkiyaga qochib ketgani aytilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari reyd tadbirlari davomida Tojikiston va Qirg'izistondan kontrabanda yo'li bilan keltirilgan qariyb 65 kg gashish giyohvandlik vositasini musodara qildi. Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi 30 yoshli shaxs avtomashinasida Uzun tumani hududida ketayotgan vaqtida to'xtatilgan. Tekshiruvda mashina yukxonasida 50 kg 567 gram gashish moddasi borligi aniqlangan va protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. Tergovga qadar tekshiruv davomida u bangivor moddani tojikistonlik narkosavdogarlardan olganini aytgan. O'zbekiston dunyo mamlakatlarida ingliz tilini bilish darajasini baholovchi eng yirik reyting EF English Proficiency Index 2024da 114 ta mamlakat orasida 98 o'rinni egalladi. O'tgan yili mamlakat 113 ta mamlakat orasida 93 o'rinni egallagandi. Shu tariqa o'zbekistonliklarning ingliz tilini bilish borasidagi o'rtacha reyting balli 442 dan 439 gacha pasaygan. Maksimal ball 700. EF English Proficiency reytingi dunyo bo'yicha bo'yicha ingliz tilini ikkinchi yoki xorijiy til sifatida o'rgangan 2.1 million kishining imtihon natijalari asosida tuzilgan. Bu borada Niderlandiya birinchi, Norvegiya ikkinchi va Singapur uchinchi o'rinni egallagan. Reytingda mamlakatlar aholisining ingliz tilini bilish darajasiga qarab 5 toifaga bo'lingan. Bular orasida O'zbekiston avvalgi yillarda bo'lgani kabi ingliz tilini bilish juda past darajadagi mamlakatlar qatorida qolgan. Joriy yil 1 dekabrdan e'tiboran O'zbekiston temir yo'llar aksionerlik jamiyatiga tegishli mahalliy qatnovdagi vagonlarda yuk tashish tariflari 30% miqdorida oshiriladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati matbuot xizmati narx oshishini xarajatlar ko'paygani bilan izohlagan. Monopol mavqeidagi shirkat 2024 yil 1 yanvaridan boshlab yuk vagonlari va konteynerlarni taqdim etish xizmatlari tariflarini davlat tomonidan tartibga solish amaliyotidan voz kechilgan ham eslatgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda mahalliy faollar yil boshida mamlakat rahbari barcha davlat korxonalariga tan narxini 15%ga kamaytirish bo'yicha topshiriq bergani, binobarin O'zbekiston temir yo'llar shirkatining tariflarini oshirishi umumiy siyosiy kursga zidligi haqida yozgan. Tojikiston Oliy sudi 14 noyabr kuni davlat to'ntarishiga urinishga oid jinoyat ishini ko'rib chiqishni boshladi. Mazkur ish bo'yicha Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra mamlakatda taniqli bo'lgan bir necha arbob sudlanmoqda. Ko'chma sud Dushanbedagi tergov hibsxonasi binosida yopiq eshiklar ortida o'tkazilyapti. Mahkama jarayoniga faqat sudlanuvchilarning advokatlari qo'yilgan, qarindoshlarning sudda ishtirok etishiga ruxsat berilgan emas. Oliy sud matbuot xizmati mazkur sud jarayoni yuzasidan biror bir izoh berishdan bosh tortgan. Ozodlikning tojik xizmati sudga Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Shavkat Lutfullozoda raislik qilayotganini yozgan. Sudlanuvchilar kursisida qancha odam o'tirgani hozircha noma'lum. Tergov hibsxonasi binosiga kelgan Ozodlik jurnalistlari sudga kamida 6 nafar advokat kirib ketganiga guvoh bo'lishgan. Rossiya hukumati Ukraina urushi dohil jang maydonida yaralagan harbiylarga bir martalik to'lovlarning yangi tartibiga oid qarorni tasdiqladi. Hujjatga muvofiq endilikda to'lov miqdori jarohatning og'ir yengilligiga qarab belgilanadi. Agar avvallari har qanday jarohat uchun harbiy 3 million rubl miqdorida bir martalik to'lov olgan bo'lsa, endi bunday summa faqat og'ir yarador bo'lganlargagina to'lanadi. Yengil jarohatlar uchun to'lov miqdori 1 million rublni tashkil qiladi. Jarohatlarni og'ir yoki yengilligi hukumatning 1998 yil 29-iyuldagi 855 sonlik qarori bilan tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha tasniflanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shanamjon voqeasini biz qilganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistonda minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oroliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosishni unutmang. Biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Javlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruv ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdik. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandemda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 ta bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishganda.
Biz hozir chiqib, o'zini topshiramiz. Salomatmiz.
Ular jinoyat motivlari borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohruh Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haftadagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzon Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari, o'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik, va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27 yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 dan ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Laser Production firmasi fitness klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Jumladan u Suvon shahridagi plastik tovarlar ishlab chiqaruvchi JV Korea shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Yunusov 2018 yilda ta'sis qilgan Abu Bakr Production firmasi plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yildan 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi bosh diplomati lavozimida ishlagan. Janubiy Koreyaga serqatnov o'zbek elitasiga yaqin Seuldagi manbaga ko'ra, Javlon Yunusov Koreyada ushlangani bilan uni O'zbekistonga topshirish masalasi paysalga solinmoqda.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishga inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytgandan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalya Fen Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalya Fen ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib, qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini rovidaga chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va hammomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183-modda, ya'ni mayda bezorlik va 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375 5000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. Hammasini qaysidir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi ezilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shalamjon voqeasini biz o'qiganmiz.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruq Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruq Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruq Ahmedovning 2021 yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Türk matbuotida Rus casusları macerası deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы.
10 ноябр kuni Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegramdagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohrux Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan chechenistonlik Hamzat Dokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzan Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Turk matbuotiga ko'ra, Shohrux Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bislan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan, Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani, Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir 3-chi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati. Ramzan Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q.
Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksari avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina poytaxti Kiyev raketa hujumlariga tutilar ekan odamlar yer osti yo'li va metro bekatlarida boshpana topishga majbur bo'ldi.
Har safar raketa hujumi sodir bo'lganda dahshat boshdan kechiramiz. Shahid dron zarbalariga ko'nikib ham qolganmiz. Lekin qiyin dronlar uchayotganda bolalar maktabga bora olmaydi. Biz boshpana qidirishga majbur bo'lamiz.
А коли ракета, то звичайно ми ховаємося в укриття, в безпечне місце.
Київка чоршанба кунги Росія ракета хуҷуми август ойидан буён амалга оширилган биринчи ракета хуҷуми бўлди. Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари мамлакат бўйлаб 2 қанотли ракета, 2 баллистик ракета ва 37 та дрон уриб туширилганини билдирди. Kiyevda qurbonlar va katta vayronagarchiliklar haqida xabar berilmadi. Ayni paytda qish kirib kelishi bilan ukrainaliklar uzoq vaqt elektr uzilishlariga olib kelishi mumkin bo'lgan kattaroq hujumlardan xavotirdalar. Ukrainaga urushning 994-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Aneksiya qilingan Qrimdagi Sevastopol shahrida do'kon oldida turgan mashina portlatildi. Uning ichida Rossiya Qora dengiz flotining yuqori martabali zobiti bo'lgani va u halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Portlash 13 noyabr ertalab soat 10 lar atrofida Taras Shevchenko ko'chasida sodir bo'ldi. Mashina ichida haydovchi rus armiyasi harbiy zobiti bo'lgan, tez yordam yetib kelganida ular o'lik bo'lgan. Baza nashrining xabar berishicha, marhum harbiy dengiz flotining 1 darajali kapitani bo'lgan, bu unvon polkovnik harbiy unvoniga mos keladi. Marhum ofitser 41 raketa kemalari brigadasi shtab kvartirasini boshqargan. Ukraina BBC xizmati SBUdagi manbalarga asoslanib, aneksiya qilingan Sevastopolda Rossiya Qora dengiz floti zobiti halok bo'lgan avtomobil portlashiga Ukraina maxsus xizmatlari aloqadorligi haqida xabar berdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Bryusselda NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan uchrashdi. Biden ma'muriyati Donald Trumpning prezidentlikka qaytishi arafasida Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Seshanba kuni AQSh davlat departamenti Shimoliy Koreya qo'shinlari Ukraina bilan urushda Rossiya kuchlari tarkibida jangovar harakatlarni boshlaganini ma'lum qilgan edi. Blinken NATO qarorgohidagi brifingda Shimoliy Koreyaning Ukrainadagi ishtiroki bo'yicha qat'iy javob bo'lishini aytdi.
We had a very productive discussion today.
Biz bugun Ukrainani Rossiyaning davomli tajovuzidan samarali qilish masalasini muhokama qildik. Shuningdek, Shimoliy Koreya qo'shinlarini masalasini ham. Shimoliy Koreya hozir jangga kiritilgan. Tom ma'noda jangovar harakatlarda qatnashmoqda. Bu qat'iy javobni taqozo qiladi.
And we'll get a firm response.
Prezident Joe Biden 20 yanvar kuni lavozimini tark etishdan oldin Ukrainaga yordamlarni kuchaytirishga umid qilmoqda, chunki Rossiya 1000 kilometrdan ortiq front chizig'ida ilgari siljimoqda. Rossiyaning Xitoy, Shimoliy Koreya va Eron bilan tobora rivojlanib borayotgan aloqalari Yevropa, Hind-Tinch okeani mintaqasi va Shimoliy Amerikaga tahdid solmoqda, deya bildirdi NATO bosh kotibi Mark Rutte. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan muzokaralar oldidan Parijda chiqish qilgan Rutte transatlantika birdamligi va Ukrainani bundan buyon ham dastaklash muhimligini urg'uladi. Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi aloqalar haqida gapirar ekan NATO rahbari Pekin Rossiya iqtisodiyotini, uning mudofaa sanoatini qo'llayotgani va xalqaro maydonda uning ovozini kuchaytirayotganini qayd etdi. Biz Ukrainani shunchaki jang maydonida dastaklashdan ko'ra ko'proq ish qilishimiz kerak. Biz Ukrainaga ziddiyat trajektoriyasini o'zgartirish uchun zarur bo'lgan yordam taqdim etish orqali Putin va uning avtoritar tahdidlari uchun bahoni oshirishimiz lozim deya iqtibos keltirgan Rutte so'zlaridan Amerika ovozi. O'z navbatida Emmanuel Macron Ukrainaga qancha kerak bo'lsa shuncha yordam berilishini talab qilishda davom etajagini ta'kidladi. Fransiya prezidenti buni Ukraina uchun tinchlik muzokaralariga yagona yo'l deb atadi. Shuni ochiq bayon qilishni istardimki, vaqti kelganda Ukraina bo'yicha ukrainaliklarsiz va Yevropa bo'yicha yevropaliklarsiz hech narsani qilib bo'lmaydi deya qayd etdi Macron. Reuters agentligi NATO rahbari Mark Rutte'ning transatlantik aloqalar ahamiyati haqidagi so'zlari AQShning saylangan prezidenti Donald Trumpga qaratilganiga oid taxminni ilgari surgan. Trumpning yaqinda bo'lib o'tgan prezident saylovidagi g'alabasi Washington tomonidan Ukrainaning bundan buyon dastaklanishi yuzasidan Kiyev va Yevropaning boshqa poytaxtlarida turli xavotirlarni yuzaga keltirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kursk viloyatining ukrainalik harbiylar tomonidan egallab olingan hududlarini Donald Trumpning 2025 yil 20-yanvariga belgilangan inauguratsiyasiga qadar qaytarib olishga umid qilmoqda. Bu haqda The Telegraph nashri xabar qildi. Nashr tanishib chiqqan Britaniya harbiy razvedkasi bahosiga muvofiq, yaqin kunlar ichida Rossiya Ukraina pozitsiyalariga qarshi dron hujumlarini kuchaytirishi mumkin. Shuningdek, 12 ming chog'li Shimoliy Koreyalik harbiylar Kursk viloyatidagi jangovar harakatlarga jalb qilinishi kutilmoqda. New York Times ma'lumotiga ko'ra, Kursk viloyatiga hujum hozirligi doirasida rossiyalik harbiylar Shimoliy Koreyadan kelgan harbiylar daxil 50 ming askarlik guruhni to'plashga muvaffaq bo'lgan. Ukrainalik tahlilchilar fikricha, Kreml Kursk viloyatiga hujumdan Ukrainaning Sumiy viloyatining shimol-sharqiy qismida ilgarilash uchun ham foydalanishni rejalayotgan bo'lishi mumkin. Telegraf qaydichi Rossiya shu paytgacha ukrainalik harbiylar tomonidan avgust oyidagi amaliyot egallab olingan hududlarning taqriban yarmini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan. Avvalroq Washington Post gazetasi AQShning saylangan prezidenti Donald Trump o'tgan haftada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilgani, muloqot chog'ida u Putinni Ukrainadagi urush eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgani haqida xabar qilgan edi. Kreml bunday so'zlashuv bo'lib o'tganini rad etgan. Saylov oldi kampaniyasi chog'ida Tramp prezidentlik lavozimiga saylangan taqdirda Ukrainadagi urushni bir kun ichida yakunlashga imkon beradigan yo'lni topishini bir necha marta ta'kidlagan edi. Ayni paytda respublikachilar nomzodi bo'lgan siyosatchi qanaqa konkret qadamlar qo'ymoqchi ekaniga aniqlik kiritgan emas. Dunyoning eng boy odami va Tesla kompaniyasining asoschisi Elon Musk 2024 yilgi prezidentlik poygasida Donald Trampning asosiy ittifoqchisi sifatida siyosiy maydonda ko'rinish berdi. Tramp Maskning yutuqlarini yuqori baholab, uni hukumat samaradorligi bo'yicha yangi komissiyaga rahbar etib tayinladi. Elon Musk Trampning saylovoldi kampaniyasini faol qo'llab-quvvatlab keldi, uning mitinglarda qatnashdi, hatto unga 1 million dollar mablag' ham sovg'a qildi.
His name is Elon Musk. He saved
Uning ismi Elon Musk. U so'z erkinligini saqlab qoldi. Ko'plab ajoyib narsalarni yaratdi. U qayerda? Bu yerga kel, Elon. U birinchi bo'lib yirik Amerika avtomobil kompaniyasiga asos soldi. Qolaversa uning raketa kompaniyasi orqali amerikalik astronavtlarni koinotga jo'natishimiz mumkin. Bu yerga kel, Elon. Boshqaruvni qabul qil.
Musk Trump ma'muriyatida muhim ta'sirga ega bo'lishi kutilmoqda. U SpaceX kompaniyasi ustidan federal nazoratni tanqid qilib, haydovchisiz boshqariladigan texnologiyalarga to'siqlarni kamaytirishni taklif qildi. Trump Muskning kosmik tadqiqotlar va elektr transport sohasidagi yutuqlarini maqtab, uni saylov kampaniyasi paytida bir necha bor sahnaga taklif qilgan.
I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit.
Men butun federal hukumatning to'liq moliyaviy va samaradorlik auditini o'tkazish va tavsiyalar berish bilan shug'ullanadigan hukumat samaradorligi komissiyasini tuzmoqchiman. Hozirgidek davom eta olmaymiz. Elon garchi bo'sh bo'lmasa-da, bu vazifani boshqarishga rozi bo'ldi.
Task force be interesting if he has the time. It'll be a good one to do it, but he's agreed to do it.
Biroq ba'zi masalalarda Tramp va Maskning qarashlari turlicha, xususan iqlim siyosati bo'yicha. Mask uglerodsiz energiya yechimlarini targ'ib qiladi. Tramp esa iqlim bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirishni to'xtatishga hamda Kaliforniyada to'liq elektromobillarga o'tish tashabbusiga qarshi chiqishga va'da bergan. Shunga qaramay, ularning ittifoqi ancha mustahkam ko'rinmoqda. Mask saylovoldi mitingidagi chiqishida Tramp konstitutsiyani saqlab qolish uchun g'alaba qozonishi kerakligini aytgan. Rossiya sudi moskvalik pediatr Nadejda Bunyanovani 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Unga rus armiyasini obro'sizlantirish aybi qo'yildi.
Bu bema'ni, absurd ayblov. Bema'nilikdan boshqa narsa emas bu. Men hammangizni ko'rganimdan xursandman. Sudga kelganingizdan xursandman. Mening taqdirimga befarq bo'lmaganingiz uchun sizlarga rahmat.
Prokurorlar o'tgan hafta 68 yoshli Nadejda Buyanovani Rossiya armiyasi haqida soxta xabar tarqatgani uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan edi. OVD Info huquq loyihasiga ko'ra, Rossiyada 1000 ortiq odam urushga qarshi chiqqani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. 20,000 ortiq kishi esa norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun hibsga olingan. Pentagon maxfiy hujjatlarni oshkor qilgan Jek Teyshira 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. AQSh havo milliy gvardiyasi xizmatchisi Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga oid maxfiy hujjatlarni sizdirgan. Teyshiraga maxfiy ma'lumotlarni qasddan saqlash va uzatish bilan bog'liq 6 ta ayblov e'lon qilingan. U yuqori martabali zobit bo'lmasa-da juda maxfiy fayllarni saqlagan. Prokurorlarning aytishicha, u Ukraina va Rossiyaga tegishli maxfiy fayllarni Discord xabar almashish ilovasi orqali gamerlarga sizdirgan. U fayllarda Ukrainaga taqdim etilgan uskunalarga oid ma'lumotlar ham bo'lgan. Federal prokurorlar buni AQShda kuzatilgan eng shov-shuvli josuslik amaliyoti deb atamoqda. Prokurorlar Teshiraga 17 yillik qamoq jazosi berishni so'ragan, bu jazo harbiy xizmatdagilar uchun ogohlantirish bo'lishiga umid qilgan. Teshiraning advokatlari jazo muddatini qisqartirishni so'ramoqda. Ularning ta'kidlashicha, Teshira hech qachon Qo'shma Shtatlarga zarar yetkazishni maqsad qilmagan, balki do'stlariga dunyo voqealari, jumladan Ukraina urushi haqida ma'lumot berish istagida bo'lgan. Teshira 2023 yil aprelidan beri hibsda saqlanmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
17-2 portlashda mana bosh farzandim Alisher jondi. O'z qo'llarimni internet odami u dunyoga jo'natdi. Uning uchun men bir umrimning oxirigacha kurashaman. Prezidentga xat tashlaganman, yana prezidentning oldiga borib gaplashaman.
Qol shotoq. Butun nafasop bo'lmaydi tenga vaqtda. Kechqurun qishlatishi hukm qolmaydi. Butun boysin, yaqalam bir xil hozir termiz ketgan, yangobat ketgan, ayirsa og'ayni bo'lsa shu yerga qarab ketgan. Qolganlar bo'lsa kechqurun boysin qarab aydaydi.
Mana gaz portlagandan beri Hidi keladi. Lekin men o'zim hidni sezmayman. Lekin boshim og'riydi.
Sovuqga eng katta ziyon, eng katta ta'sir qilgani nafas ololmay, ko'z atroflari qizarib, nafas yetishmasdan kislorodga ulangan ikki kunni dahshat bo'ldi.
Yasida deb bolamdan ayrilib qoldim. Necha odam yasida qurdi.
Buni to'xtatib bo'lmaydi.
Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 1 sentyabr kuni sodir bo'lgan texnogen falokatdan so'ng oradan 2 oydan ko'p
vaqt o'tdi. 2 oydan buyon aholi Konga yaqin joylardagi qishloqlardan kollej, maktab va bog'chalarga ko'chirilgan. Boysun xalqi sarson, sargardon. Hukumat va interinjiniering shirkati falokat oqibatlarini tez fursatda bartaraf etishga sizib chiqayotgan gaz o'chog'ini yopishga va'da bergan. To'rt tarafga taralayotgan zaharli gaz atrofdagi qishloqlarni, Boysunga qo'shni bo'lgan Qiziriq, Sherobod, Bandixon, Angor tumanlari, Termiz shahri aholisini ham tashvishga solmoqda. Mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 17 sentyabr kuni takroriy sodir bo'lgan portlash oqibatida 4 ishchi halok bo'lgan edi. Ulardan 2 nafari Boysun tumanining Ko'kamish mahallasidan 38 yashar Alisher Alimardonov va 27 yashar Mirjalol Qosimov. Alisherning 4 nafar farzandi yetim qoldi. Portlashda halok bo'lgan yana 2 nafar ishchi Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan.
Gazda deb bolamdan ayrilib qoldim. Yopilsin, ochilmasin degan ekan, bulis qilib ketgan ekan karim bo. Ochildi bu gaz. Nechodan gazda qurudi.
Alisherning onasi Donaxol Nurmuratova ayni paytda Termiz shahridagi xususiy shifoxonada davolanmoqda. Otasi Xolto'ra Alimardonov kechay kunduz uning yonida. Farzandining bemahal o'limidan so'ng qon bosimi tushmayotgan va qandi me'yordagidan oshib ketgan ayolini parvarish qilmoqda. Xolto'ra Alimardonov qon rahbarlari uning o'g'lini muqarrar o'limga yuborganini aytadi.
O'da uchastka Начальник зам участка, техника безопасности, интер, учеластан, 100% жоп берем меня. Уэрде наконны, оборып, через бройданын кенемыз, 3 күнден кейн уборка деп, уборкага оборып ишлете. Уэрде калласыз баранлар ишлете.
Алишер Алимардонов, интер инженеринг ширкатыда, бурголоучы вазифасыда, 3,5 илден бион ишлеп келген. Alisherning otasi Xolto'ra Alimardonov o'g'lining o'limida Inter injinering shirkatining rahbarlarini ayblaydi. Otaning so'zlariga ko'ra, uning o'g'li boshqa hududda ishlagan. Lekin rahbarlar 5 oydan buyon maoshsiz ishlayotgan yigitlarga kuniga naqd 200 ming so'mdan beramiz deb qiziqtirib, ularni eng og'ir uchastkaga, ya'ni gaz sizib chiqib turgan quduqni betonlash ishiga tashlagan. Texnika xavfsizligining oddiy qoidalariga ham rioya qilinmagan, deydi ota.
Uyda ishlamasdi, boshqa tekkada ishlardi. Uydan olib, kuniga 200 mingdan pul beraman deb, bolada endi, bola chaqasi bor, 4 ta bolani boqish kerak. 5 oydan beri oylik olmagan. Olmay turib, 200 mingdan pul beraman bola chaqa boqish kerak ular. Mening ham ro'zg'arim bo'lak, uning 4 ta bolasi bor, uy joyi bo'lak, o'sha yerga olib borgan. Lekin noqonni mana masalan yerda istiyashga qilsak uyimizning girdining dazi ustidan chumchuq o'tmasin deymiz-ku 3 kungacha. Lekin u zalibga turbaning ichida qotayapti-ku kolonnani. U o'zingiz yaxshi bilasiz, u yerda yaxshi qotmaydi u. U kunning o'tishi bilan qotadi. Ular lekin 3 kundan keyin bolani olib ishlatyapti, odamni olib borib ishlatyapti. Keyin texnika bezapasga rioya qilinmagan. Agar o'sha bola gazda, protovoz gazda orqada kislorodda bo'lganda mumkin yarim jon bo'lib qolsa ham rozi edim. Yarim jon ham bo'lmadi. O'shansa qilinmagan. Afsal men ham bezapasda 25 yil ishladim. Yaxshi bilaman. Agar men tekkuchiga qo'l qo'ymasam ishga chiqmasdim shu kuni. Lekin u yerda ishansa bo'lmagan. Kitobi ish qilinmagan. Bezapasga qilinmagan. O'shaga sababchi ana shu ikkalasi javob beradi menga.
Portlashda Ko'kamish mahallasidan vafot etgan ikkinchi yigit 27 yashar Mirjalol Qosimovning ham bir o'g'li va tug'ilmagan bolasi yetim qoldi.
O'tgan yil hamma birlashib uylantirdik. Hali to'yiga bu yil yangi 2 yil bo'ldi. Ikkinchisiga homilador. Sumkasini ochib ko'rdik, 600 ming so'm pul bor ekan. Xotin aytdi, buni ketayotganda puli yo'q edi dedi. Keyin bilsak, kuniga 200 mingdan 3 kunga 600 ming so'm pul ishlagan ekan. Bu yigitning onasining nolasiga bizda gaz bir tomon, buning nolasi bir tomon bo'lib turibdi.
O'z farzandlarini yo'qotgan boysunliklarning dardi aholi deyarli har kuni azob chekayotgan zaharli gazga mengzaydi. Ayniqsa yaqinlari og'ir xastaliklarga ro'para bo'lgan odamlarning tashvishi o'n chandon ortgan. Boysunli Qurbonali Xolmurodov, Novoy. Tirikchiligi faqat shuning ortidan. 2 nafar nogiron farzandi bor. Katta qizi 14 yashar Mumtozbegim bronxial astma, 4-chi o'rta og'ir darajadagi bemor. 1 sentyabrdagi falokatdan so'ng tarqalayotgan gaz hidi uning nogiron farzandlariga jismoniy, o'ziga esa iqtisodiy tomondan og'ir oqibatlar olib kelmoqda.
Shularni ro'yxatiga chiqardi masalan, hamma kasalliklar shu Boysundagi Boysun ijtimoiy himoya agentligiga bor. Mayli, hammaga kompensatsiya bersin demaymanmi? Men portalga, prezident portaliga murojaat qilganimda men butun xalqni nomidan gapirgan joyim yo'q. Shu paytgacha aytayapman-ku, biron mahalliy yo hokimiyat yo biror joydan 2 nomzodni uchun yordam so'ragan emasman. Baholi qudrat, imkoniyat darajasida shu ma'shu uyim bo'lsa, biron mo'lxona qurganim yo'q, mol qilganim yo'q, lekin shu ballarimga sarflab yotibman. O'qan, Allohga shukr qilaman. Allohga shukr qilaman. Endi bunisi menga ortiqchalik qilyapti. Bunisi ortiqchalik qilyapti. Chunki buyog'i kreditim boshqasi bor.
O'zining so'zlariga ko'ra, Qurbonali topgan tutganini farzandlarining davolanishi va profilaktikasi uchun sarflab kelyapti. Gaz hujumidan so'ng uning xarajati ko'paydi. Avval Termizga olib borib o'zining hisobidan davolatdi. Shifokorlar qizini gazdan uzoqroqqa Toshkentga olib borib davolatishni maslahat berdi.
Mana shu 2 oydan buyon ishonsangiz, mana shu ertalablari turadi yo kechasi turadi, shu xirillab, yutalib, nafas olishi qiyin. Bunda qandaydir bir holatini ko'rsin degan maqsadda aytayapman. Bu men oddiy bitta aziyat chekkan bir fuqaro sifatida aytayapman, ochig'im. Toshkentga olib borib ukalardan, avul qo'shni og'aynilardan qarz ko'tarib, chunki ishlaganim yo'q. Navoiyxonaga ish buyurib olganim yo'q. Kasaldi nimasidir. Oborib ha davolatib kelib, bergan buni oborib yotqizib, o'zim kelib majbur ishlab qarz qavolamni uzdim. Meni qo'limda hunarim bor ekan. Bunday qizimni kasalligidagi kasallik bitta shuni bo'lsin. Yo yuragi, yo nafasi yetishmovchiligi, yo qanday oshqozon holatlari, kasalliklari qanday bo'lmaysin? Bor narsa.
Bunday bemorlar viloyat va tuman ijtimoiy himoya agentliklarining ro'yxatida turadi. Ammo agentlik favqulodda holat e'lon qilingan hududda bunday bemorlarni zudlik bilan xavfsiz joyga olib chiqish va ularning reabilitatsiyasi haqida bosh ham qotirgani yo'q. Barcha nogiron va og'ir xastaligi bor bemorlar o'z holiga tashlab qo'yilgan.
Mana hidga qis kelar ekan, mazasi qochib qolyapti obodonda xotinlarini.
Gaz inshootidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul O'zbek Neftgaz aksiyadorlik jamiyati hamda Inter Engineering shirkatining rahbarlari esa sukut saqlamoqda. Aholining prezident portaliga bu haqda qilgan murojaatlari javobsiz qolayotir. Ozodlik O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining matbuot xizmati rahbariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Prezident portaliga aynan qizimni ism familiyasini olib ishonch telefoniga telefon qilyapman. Javob kelyapti menga butun xalqni nomidan. Ha, gaz bartaraf etiladi, yopilgandan keyin sizlarga zarar ko'rganlarga kompensatsiya puli ajratib beriladi. Yo'q, men bunday butun xalqni nomidan murojaat qilganim yo'q, gazdan zaharlanyapmiz, bizga havo yetishmayapti deganim yo'q. Qizim qiynalgani uchun qandaydir menga bir moddiy yordam Neftigaz, O'zneftigaz, RL kompaniyasi. Ikkovi hech bo'lmasa shu gazni yopguncha ana shunday nogironlarga yordam berishi kerak. Yordam berishi shart va zarur. Ha, menda bor ekan, qo'limda hunarim bor ekan. Qiynalib, sudralib, qarz qavolab yashab kelyapman. Ha, qo'lida hunari yo'q, uyida oddiy bolalar puli bilan yashaydigan oddiy bolalar puli bilan ota-onasini pensiyasiga qarab turganlar nima qildi? Buni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Endi o'ylab ko'radigan vaqt ham keldi. Endi shekilli mana 2 oy o'tdi endi. U gazni yoqqandan keyin uni kompensatsiyasi bizga uni kerak emas. Men uni o'zimda manfaatim uchun so'rayotgan joyim yo'q. Men shu holatdan zarar ko'ryapman. Qizim zarar ko'ryapti. Endi men hozir Toshkentda uyim bo'lsa ekan, men qizimni, mana qizim, mana kalit, uyni kaliti, mana bor shu yerda yasha desam.
topilgan konlarni shundoq olib trubaga ulab olsak bo'ladi.
Inter injiniering shirkati vakili Azizbek Nazarovga ko'ra, bunday texnogen falokatlarni bartaraf etish yillarga ham cho'zilishi mumkin.
80-yilda bizda o'rta buloq degan konimiz bor. O'rta buloq degan konimizda ham shunaqa kichkina hodisa bo'lgan. Shu hodisani 360 kunda bir o'chirilgan bu hodisa. Undan keyin Pomuqda bo'lgan, undan ko'p dumaloq konimizda bo'lgan. Dunyo miqyosida bunaqa hodisalar juda ham ko'p bo'ladi dunyo miqyosida. Lekin bunga keladigan bo'lsak, hozir biz jarayonda Amerika mutaxassislari, Yevropa mutaxassislari, mana texnika texnologiyamizni ko'rsangiz bo'ladi, hammasi 100% avtomatlashtirilgan. Bizda o'sha pult upravleniya deymiz, pult upravleniyada bizda hammasi kompyuterlar, monitorlar, bitta pult upravleniya, bitta operator butun jarayonni boshqaradi. Xudo xolisa jarayon bo'yicha ishlar ketyapti hammasi. Hozir mana suv zakachka qo'yamiz, suvdan keyin o'zimizning kimichki rastvorlarimiz bor, gellarimiz bor va buravoy rastvorlarimiz bor. Xudo xolisa mana bugun mashina harakatini qo'yamiz, bugun erta bu hududga uje yopishga tayyormiz.
Azizbek Nazarov bugun erta gazning chiqishini yopamiz deb va'da berganiga ham qariyb 1 oy bo'ldi. Lekin hali yopilmadi. Zaharli gaz chiqishda va atrof muhitni odamlarni, hayvonlarni zaharlashda davom etmoqda.
Bunda hodisalar, texnogen hodisalar 6 marta bo'lgan. 6 marta o'sha 6 marta bo'lgan. Mana ko'pchiligini o'rta bulog'i, mana internetlarda hamma aylantirib hal qildi. 3 yil davomida yopgan. 3 oydan 6 oygacha vaqt oladi. Sababi chunki yuqori bosim u yerdagi chunki texnogen bo'lgandan keyin o'sha narsani sindirib yuborgan, chiqib ketgan, yorib yuborgan uni to uni hali qilgancha yopishi har xil uslublari bo'ladi. Hozir birinchi ustiga haligi zaglushkani qo'yib yopildi, haqiqatda o'rnatilgan, lekin yuqori serovodorod tarkibida katta o'sha vodorod sulfid deymiz, tarkibida gaz bo'lganligi uchun yemirib yuborgan yerlardan bir yerdan sizib yana qayta chiqib ketdi. Hozir shu yerni yopish bo'yicha ishlar ketyapti. Parallelni qolgan variantlar ko'rilyapti. Sababi bu kamida hozirgi tuzilgan reja bo'yicha 2-3 kunlik ya'ni tayyorgarlik ishlari bor, chunki imitatsiya qilyapti. Turli xil uskunalar olib kelindi, o'sha xavfsizlik narsalarini qilindi. Amerikadan mutaxassislar keldi. O'sha Goodwell degan eng dunyodagi nomer 1 mashina avariyani holatlar likvidatsiya qiladigan kompaniya bor. Halliburton keldi, Schlumbergerni chaqirdik. Mana Ozarbayjonning Sakar kompaniyasining brigadasi keldi. Ular ham ko'rib, hammasini ish rejani ko'rib, nima qilinyapti, qanday qilinyapti ko'rib, hammasi hali birinchidan ko'rilayotgan choralar to'g'riligini hammasi tasdiqladi. Birgalikda qilindi, qo'shimcha uskunalar olib kelindi, faqat o'sha texnologiya taraf bosim yuqori bo'lganligi uchun u yerga borish faqatgina tegishli kislorod maskalar bilan, polni xavfsizlik bilan yarim soatdan ko'p ishlab bo'lmaydi u yerda zonada. Chunki kislorod ballonlari o'sha yarim soat ketadi, keyin almashib, brigadalar almashib tizim qilingan. Shu orqali hozir bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Bir qism gazni biz chiqarib fakel orqali yoqib yuborildi, ya'ni shu zararni kamaytirish maqsadida, chunki yoqib yuboriladi har qanday fakelda. Hozir shu chora ko'rilyapti. Endi 2-3 kundan keyin, xudo xolisa agar o'sha moslamani bular o'rnatadi, yopishga harakat qilib, yopib olsa yaxshi, bo'lmasa уже keyingi ssenariylarga ko'rib skvajinani ochib yonidan qo'shimcha skvajina o'sha burg'ulab shu orqali yopishga harakat qilinadi.
Uzoq muddatlar
bu 2-3 oy olishi mumkin.
Endi bir muhim masala hamon ko'ndalang bo'lib yechilmay turibdi. Agar quduq og'zi yaqin orada yopilmasa, gaz chiqishda davom etsa, o'z uylaridan boshqa hududlarga ko'chirilgan aholining taqdiri nima bo'ladi? Qishli qirovli kunlarda 10 minglab aholi qanday yashaydi? Nogironlar, nafas yetishmovchiligi, qandli diabet, oshqozon ichak kasalligi bor odamlarning holi nima kechadi?
Iqtisodi qiynalyapti-a? Xalq uyida yo'q, qiynalib bo'linib, xalaq qayillarda sorsan sargaldan kechasi ketadi, kechqurunaga. Ertalab yana ikkita bolasi keladi, yana ketadi. O'zab ko'rib, buyog'i qish kelyapti. Tayyorgarlik qishga tayyorgarlik yo'q. Yoqilg'i to'plash kerak. Gaz emas-ku, atalgani yonadi, ertaga ishlasaymiz degan. Hech kim tayyorgarlik qilmadi. Shaxsan menim yo'q, sinasi yo'q. Men o'zim, mana o'zim bo'lyapman, hech narsam yo'q. Gaz tayyorgarligim yo'q hali. Agar o'sha yerda yashaydigan bo'lsa.
Aynan gaz chiqadigan paytda 1:12 dan 1:2 gacha. Bana şu ayette bizde svet yücülü yaptı. Kurmayıl gaz şu olaktı. Çidap kere yaptı. Kızımız için limadır söyle yaptı. Özümüz kınalıyatken gaz yediden kınalıyatken deyatken coyum yok. Kızım kınalıyat. Kızım. Kasal, nogurum. Kınalıyat. Şimdi şu payetke svetli ölçülü yaptı.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.